Serok Wezîrê Herêma Kurdistana Iraqê Nêçîrvan Barzanî ji bo Serok Wezîrê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan re bicive hate Tirkiyê. Serok Wezîr Barzanî li bajarê Konya'yı ku li wir merasîma bîranîna Saloroca Mevlana birêve diçe wê hevdîtinan pêk bîne. Ku di heman demê de Serokê Parlamena Iraqê Usame Nuceyfî jî bi mebesta hevdîtinê bi Serok Wezîr Erdoğan re bike li wir e. Hatina Tirkiye ya Barzani piştî serdana 27 maha yazdan pek te. Ku danustandinên Tirkiye û Herêma Kurdistanê yên li ser enerjî, neft û gaza Kurdistanê gihişti bûn asta peymanên stratejîk. Piştî wê serdanê jî 13 vê mihê hinardekirina petrola Kurdistanê bi rêya boriya nû ya neftê ber bi Tirkiye ve dest pê kiribû. Li gor nirxandinên bîra giştî nerazîbûna hikûmeta navendî ya Iraqê hê jî berdewam e. Ku hin nakokiyên di vê derbarê de nehatine çareser kirin. Medya Tirkiye radgihîne ku hevdîtina her du serokwezîran îşev li bajarê Konyayê pêk tê. Nivîskarê lêkoler Faik Bulut serdana serokwezîr Barzanî ya Tirkiyê ji bo dengê Amerîka dinirxîne. Ku dibêje ger konferansa Cenevre dido bi ser bikeve hevsengiya rojhilata navîn ji nû ve ava dibe û pirsên enerjî û neftê jî pêre çareser dibin. Ew balê dikişîne ser helkeftên navbera Herêma Kurdistanê û Tirkiyê û diyar dike hin pirsgirêkên çareser nebûne hene. Lê eger hikûmeta Bexdayê nebe asteng wê ev danû standinên stratejîk berdewam bikin.
Alikî ve TV Ma'anî ku Kurdistana başûr, Serok Wezîrê Kurdistana başûr, ewa dixwaze ki yani vê peymanî çêke peymana enerjî û neftê. Lê belê ew hatina dawî, yani hatina îro ez bêjim, nîşaneke serekî navnîşaneke ku ew mesele ew mişkila hel nebiye navbera bêjin hukûma navendî bi Bagdayê û navbera hukûma herêmî Kurdistanê. Yani hûne wan dere mişkile heye, çend nokata da bêjim mişkile heye. Ew mişkile hel nebiye, yani hatta îro hel nebiye, tevam nebiye. Ez bawar yani rojên ayanda da ew mehên heftên ayanda da ewa hêdî hêdî gav bi gav hel bibe eger hukûmata Bagdadê Bagdayê eger ek neke, yani careke dinî pêşiya vê peymanî negire ew jî.
Birêz Bulut dibêje piştî serketina Cenevre dido bawer dikim ku wê nakokî û delheviyên li ser bazirganiya neft û gazê jî çareser bibin û wiha didomîne.
Çareke dibin, tiştekî stratejîk e, yani wiha bêjikmin lîstika kom Çînê heye, lîstika Îranê heye, lîstika Amerîkê heye, ser wiyan tiştekî jeostratejîk, jeopolitîk eza bêjim, jeosiyasî yan, yani ne bi tenê destê bêjim ki Herêma Kurdistanî bi tenê destê hukûmeta ara Tirkiye û hukûmeta Iraqê ye. Bi girêdeya dîsa şerê bi ekê şerê bi Sûriyê eger şerri bi Sûriyê mehekî şûnda bi konferansa Cenevê konferansa Cenevê hel bi ama meseleyi gişke hel bibin. Çünkü ewa dijî ewa ye, ewa dişî ewa ye, ew hevsengî îro dike peymana dike bu hevsenga wiye ewa welateke dinê bi dijî wiye bi hember ewa ye disekine. Ez bawar dikin yani şixalê mehduna hata yê zelal be yani.
Ew her wiha yekhelwestiya Kurdan di beşdariya Cenevre dido de bibîr dixe û dide xuya kirin Kurd bavakirina yekîtiya xwe dikarin ji derametên sirûştiyên erda xwe sûde bistînin ku wan bigihînin bazarên navnetewî û ev jî wê li fêdeya hemû parçeyên Kurdistanê be.
Yani ew 150 sale heya îro û ew 20 salê dawî 50 salê dawî me ceriban dikin kingê em kingê hev dikevin yani kingê bira kucî çê dibe ew bira kucî newe jî bi hemberê xwe hemberê hevdê em ekê dikin bêjin bi hemberiya bêjin rêxistina dikin ewa ez yê dinînîne rêxistina ku sazûmanê kurdê dinînînin ez tenîme yani enaniyata hizbî em eger çê bikin yani egoizma hizbî egoizma rêxistina tanzîma eger em bikin ewa yani ça bêjin musîbeteke giringiye ser me de gewreye ser me serme gişka kurda da yani riya rast bo qezençkira kazanç kırana yani mafya kurdan vıl başur vıl rojava bık bakur yani bir dersi kıbıdına dersi hevdi raharına Cineva yani konferansa Cineva av yani disacı beherin ya bizim ki peymani dini peymani serbercivan dini kurd gelip kurdçiye ona çekin ama ki çi duvaze gerek hem diplomasiye hem müştereka havkari çekin hengi diplomasiye müştereka havkari nive anlıkarın bakın kazanca yani gelir Kürt strateji bazı nere? Dve ki kazanca kahzbi dve. Hazır mı kazanca ki perçeki Kürdistan ev terkibi dve. Ama ye terkibi dene çe dve. Gerek em duri bisekin rekabeti yani be hemberiye bisekinin دجواریه بسکنن و دوری براکوژیه زاتن بسکنن. اوا اگر دستیخ بنه هفده ام بینه میدانه. چه میدان؟ میدان میدانه انرژیه نفته و میدان میدانه صلح و سلام و اشتیا کردنه.
نویسکار بلود دست نشانده که دبکو هزی نونتوی اصلنگیه لبر تکلیه ترکیه و هرمان کردستانه یا استراتژیک درخن. لی او اصلنگی بخواجی بیگدنگی و کشتوانیه هفدو یا کردانش هوله را دبه.
مداخله بکن یعنی به شی یعنی به وی وی اوریا دنی مداخله بکن اوا یعنی یه اکشی بکن یعنی دست بین سر اوانا برا اک نوشی اوا چه نو او برا اگر چی بوجی بو برجمان بنا بیجم که او خیزین را نونتویه گرنگی و را چه بون لبری جارکت نید نزور مز اگر نامدان نکوکی نکوکی چه نو اگر هم صلح و صلاح اشتیا یعنی خیری می چه کن یعنی پیش او حمود تشتا بیجم که ناظره حکومت بغدادی و ناظره کردستان باکور و حکومت فدرالی کردستان اگر ناکوکیه اما کم بکن و ناکوکیه نو روژاو و باشور کم بکن ناکوکیه نو باکور و باکور کم بکن دستیخ بنه هفده و نا بجم اگر سیزین هیزین هیرمی جار کردن از جنب روزلات ناوین یعنی ولات هیرمی اگر دست بدنم دست گیر بدنم ولات لیبری بو برجوان دنان وانن بو برجوان دنان مشکتنش ترک اگر متش تک آب اکریه ولله هیزین گرینگی بو گوره ناو نتایی تکرار نساز زیاد سر مداد بگرن یعنی
او هری داوی دوباره دکه گر کرد جخو پشت راست بن تو هیزین هیرمی و ناو نتایی نکارم پشیل دانوساندنن وانین بازرگانی جی بگرن صالح توران دنگی آمریکا، استانبول